Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Батыс элдер менен Ресейге караганда Казакстанда электрондук тасил менен акча урлоо статистикасы жүргүзүлмөйт. Элдин эң ири банктери клиенттерин кырагы ары укуптуу болууга чакырат. Хакерлер адамдардын кателигин пайдаланат. Наурыз айында Казакстандын эң ири 5 банк менеджерлери каржы мекемелери хакерлердин жаппай шабуулуна ушураганын кабарлап, бирлескен маалымдама жасатты. Алардын айтуунча, банктердин коргоонуу жүйөсү зардап чекпеген, бирок клиенттердин дербес коопсуздугу үчүн банктер жоопту эмес. Интернет банкинг жүйөсү клиенттерге коммуналдык кызмет акысын төлөөгө, интернет аркылуу сауда жасауга, уялуу телефон шотун толтурууга, өзгө де банктык операциялар жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Клиенттер уақытын үнемдейді, банктерде кезек күтіп тұрмайды. Бірақ интернет кеңістігінде қауіпті қалтарыстар көп. Шабуылға банк клиенттерінің дербес компьютерлері ұшырайды. Халық банкінің ақпараттық ресурстарды қорғау департаменті директоры Евгений Беловтың азаттық айтуынша, компьютер интернет браузерді ресми тіркелген сайттардың адрестерін алаяқ сайттың адресіне ауыстырып қоятын троян вирусымен зақымданады. Сонун кесиринен клиент интернет-банктеги паракшаны ашкан кезде хакерлик сайттын жалган паракшасына кирип кетет да, ал жерде өзүнүн директери, логини менен паролун терет, ал ал маалыматтар сол сайтта алаяктын менчигине айналат. Багдарлама жасоо мамандарынын кәсиби ортосунда интернет алаяктыктын мындай түрүн каржылык фишинг деп атайт. Агылшын тилинен балык аулоо деп аударылат. Мындай хакерлик шабуулдун максаты интернеттин лай суунда пайдаланууларынын сайкестендирүү деректерин алуу. Оган паролдерди, несие карточкалары менен банк эсеп шоттарынын номерлери сыяктуу өзгө де купуя акпаратты урлоо жатат. Касперский лабораториясынын Орталык Азия менен Монголиядагы башкаруучу директору Евгений Питолин азаттыкка берген комментарийинде 2016 жылы банк сервистеринин сайттарына уксас фишинг баракшалар каржылык кибершабуулдар рейтингинде алгач ирет биринчи орун алганын айтып берди.
Преступники пытались убедить своих жертв в том, что они якобы просматривают подлинный банковский контент или вводят свои данные в настоящие банковские системы.
Дит Евгений Питолин. Каржылык фишинг әлеуметтік инженерияға жатады. Терминді қолданысқа бұрынғы киберқылмыскерлер, ал қазір ақпараттық қауіпсіздік мәселелері жөнінен кеңесші Кевин Митни енгізген. Әлеуметтік инженерияда қауіпсіздік жүйесінің ең осал тұсы адами фактор деп саналады. Егер адам қаскүнемдерге банктегі есепшотының кілтін өзі берсе, ешқандай ақпараттық қауіпсіздік оны қорғай алмайды. Евгений Питолиннің айтуынша, киберқылмыскерлердің көбі банк клиенттерінің салақтығын пайдаланады.
Являясь хорошими психологами, они, конечно, активно используют человеческий фактор. И при текущем уровне знания обывателя, к сожалению, преступникам очень легко воспользоваться неосведомленностью или невнимательностью пользователя.
Касперский лабораториясы топ-менеджерлердің сөзінше, 5-7 жыл бұрын зиян келтіретін бағдарламалар мен антивирустық жүйелер күресетін, ал қазір киберқылмыскерлермен айналысатын ұйымдасқан қылмыстық топтар мен өз кәсіпорны, компаниясы мен мемлекеттік қауіпсіздігін қорғайтын сарапшылар күреседі. Кей сарапшылардың пікірінше, қазір әлемде ақшаны автобуста әмияннан жымқырудан гөрі банк карточкасынан ұрлау көп. Статистикалық дерекке сәйкес, батыс елдерінде интернет арқылы әр 1000 долларға шаққанда 9 цент ұрланады. Ресейде 1000 рубльге 2 копейка. Ал Қазақстанда мұндай статистика жүргізілмейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.